kechasi man shu yo'ldan o'tib ketayotgandim, keyin qarasam shu bolalar turgan ekan, so'rab surishtirdim, nima bo'ldi dedim. O'sha yerda bir stroykadan 80 kishini olib keldi, shu yerda dedi. Nima uchun, nima sababli desam, eshitmadi, yo'q, hammasi patenti bor, hammasini norasi joyda olib kelishdi, trudovoy договор deb bahona qilishyapti dedida. Ushlab soat 11 dan beri ushlab o'tiribdi, ovqat bermay, suv, puv, hech nima bermay, och ushlab turishibdi shunaqa. Hammasini patenti bor dedi. Bularni majburlashgan, qo'l qo'yasan deb, nimaga hujjatga qo'l qo'yishgan, bular 2000 dan shtraf aybimizni bo'ynimizga olamiz, noqonuniy ishlayapmiz deb, bu nimaga majburlab qo'l qo'ydirishgan bularga. Man aytdim bularga, qo'l qo'ymanglar, biron bir hujjatga qo'l qo'ymanglar desam, xo'p dedi, birinchi qo'l qo'ymayman deb turib oldi bular. Qo'l qo'yishdiki, spetsprionnikka yuboramiz. Qo'l qo'ymasanglar, hammangni spetsprionnikka yuboramiz, deport qo'yaramiz, arestovat qilamiz, unday qilamiz. Qo'l qo'ysang, osonlikcha chiqib ketasanlar, hozir qo'yib yuboramiz deyish. Endi bizni odamlar shunaqa negramizniku, bular
hozir qo'yaldi, xullashganlar.
Xullas, aldab ba'zi birovlarni 2000 dan shtraf qilib, ba'zi birovlarni 5000 dan shtraf qilib, shu o'zimiz aybdormiz degan hujjatga qo'l qo'ydirib olishdi majburlab.
Endi Rahmiddin, bir narsani shu yerda aniqlashtirib olay. Bular man aybdorman deb ularga berilgan hujjatlarga imzo chekib, bular avtomatik ravishda Rossiya qonunlarini buzgan hisoblanmaydimi?
Keyin kira olmaydida, bu jiddiy bularga muammo bo'ladi. Bular keyin qaytib Rossiyaga kira olmaydi. Endi buni sodda mehnat muhojirlari buni bilishmaydi. Shu narsadan foydalanishyaptida bugun FMS xodimlari. Shu narsadan mehnat muhojirlarini shu yuridik bir ilmga ega bo'lmaganligidan shunaqa foydalanib qo'l qitib, nimalar bor, 100 so'm, 200 so'm shtraflar bor. Qo'l qo'yish nima emas o'zi, 2 100 so'm, 200 so'mlik pul ishlama emas, qo'l qo'y, shuni qo'yib yuboramiz deb aldab ko'p yerda bunaqa bo'lyapti-da hozir.
Endi shunaqa boshqa masala.
Narushenie bu deport avtomatik bo'ladi.
Boshqa masala, ularga FMS xodimlariga nima uchun kerak odam sonini ko'paytirib, ana qonunbuzarlar sonini ko'paytirib nima hojat?
Yaqinda bizda yana bir mehnat muhojirlari murojaat qilgandi. Shular aytishdiki, bir ishxonadan bizni bir 5-6 kishini olib ketishdi. 3 kishini patenti bo'lgan, ofitsial patenti bo'lgan deport qilishgan, patenti bo'lmaganlarni pulini olib qo'yib yuborishgan. Hozir FMS xodimlari va politsiya xodimlari boshqa bir siyosatga o'tishgan. Hozir hujjati borlarni olib deport qilishyapti. Iloji bo'yicha hujjatliklarni deport qilishyapti. Iloji bo'yicha bular hujjatsizlarni bu yerda ushlab qolmoqchi, chunki hamma hujjat qilsa bu yerda bular pul ishlay olmaydi, to'g'ri. Fora ishlay olmaydi bunaqa.
Bu korrupsiyani bu ko'rinishi.
Korrupsiya. Da.
Endi hozir nima bo'ldi u yigitlarni siz keyin kuzatib qo'ydingizmi ular?
Na, ularni ertalabgacha o'shalar bilan birga bo'ldim, 10-ta qo'yib yuborishdi. Hali bir 20-tasi qolgan adleniyada. Hozir 10-tasini sud qilishmoqchi, 10-tasini ularni ba'zi birlarini hujjatlari patentga pul topshirishgan, chek patentni chek qo'yildi. Lekin patentni hali olishmagan. Shu sababli ularni deport qilishmoqchi 10 kishini.
Sizlar tashkilotingizlar biror yordam ko'rsata oladimi? Bu yerda ularga biror yordam berib bo'ladimi yoki bu ilojsiz bir vaziyat?
Qo'limizdan kelgancha albatta harakat qilamiz. Sudni qarorini bekor qilishga harakat qilamiz qo'limizdan kelgancha. Endi mehnat muhojirlari hammasi ham bilmaydi bunaqa tashkilot borligini. 10% bilsa biladi, qolganlari bilmaydi. Taqdirga tan berib ko'pisi ketib yuboradi bu uyga. Deport bo'lman, ha, ish qilma, hech narsa kelmaydi. Advokatga borsa 100 ming pul so'raydi, advokatga berishga pul yo'q. Uchi deydi, uyga ketaman deydi. Taqdirga tan berib ketib yuboradi. Shunaqa bo'lyapti.